რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კანადაში თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას ზებასტონის მენელებო პრაღაში მიკროფონთან არის საოქროპი რუხაძე. ვიწყებთ ფაქტიურად მეათე სტუდია ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის დასაწყისში ახალ ამბებს გაგაცნობთ მე, მოგვიანებით კი ეთერს დაუთმობ მარიამ ჯაურელს მეათე სტუდიით. ჯერ ახალი ამბები. საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმება. გაეროს უშიშროების საბჭო მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების დამოუკიდებელ გამოძიებას მოითხოვს. რუსეთის პრეზიდენტი და ირანის პრეზიდენტი შეთანხმდნენ, რომ ღაზის კონფლიქტი სასწრაფოდ უნდა დასრულდეს. ბოინგის ჩამოვარდნის გამო უკრაინაში საქმე აღიძრა ტერაქტის მუხლით. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხის განხილვა შედგა დღეს საქართველოს პარლამენტის რიგარეშე სხდომაზე. სხდომაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები, სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი.
დღევანდელი დღე არის ძალიან ამაღელვებელი და საზეიმო ყველა ჩვენთაგანისთვის, მთელი საქართველოსთვის. დღეს საქართველოს პარლამენტმა უნდა მოახდინოს ჩვენი ქვეყნისთვის ისტორიული მნიშვნელობის დოკუმენტის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება. და ჩვენ ყველანი ველოდებით იმ წუთებს, როდესაც საქართველოს პარლამენტი დაადასტურებს ჩვენი ხალხის ისტორიულ არჩევანს.
განხილვაზე სტუმრად იმყოფებოდა ევროკომისარი გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულერ, რომელიც ასევე გამოვიდა სიტყვით. ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებას მხარი დაუჭირა 123 დეპუტატმა, წინააღმდეგი არავინ იყო. კენჭისყრის შემდეგ კანონმდებლებს მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც სიხარული გამოხატა პარლამენტში ამ საკითხში ერთლოვნების გამო. გადაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. გაეროს უშიშროების საბჭო ერთხმად გამოდის მოწოდებით მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გარემოებათა დასადგენად ჩატარდეს სრული ღრმა და დამოუკიდებელი გამოძიება. თვითმფრინავში მყოფი ყველა 298 ადამიანი 17 ივლისს ამ საავიაციო კატასტროფაში დაიღუპა. ნიუ-იორკში საბჭოს სხდომაზე საბჭომ გააფრთხილა ყველა მხარე გამომძიებლებს მომხდარის ადგილზე მისვლის შესაძლებლობა მისცეს. განცხადებაში, რომელიც კონსენსუსის გზით მიიღეს, საბჭო გამოდის მოწოდებით შესაბამისი ანგარიშ ვალდებულებისკენ. საბჭომ წუთიერი დუმილით პატივისცა დაღუპულებს. უკრაინა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ვაშინგტონს ძლიერი ეჭვი აქვს, რომ ბოინგი მოსკოვის მხარდაჭერით მოქმედმა უკრაინელმა სეპარატისტებმა ჩამოაგდეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დაეთანხმა ირანის პრეზიდენტს ჰასან როჰანის, რომ სწრაფად უნდა დასრულდეს ღაზის სამხედრო კონფლიქტი. კრემლის თანახმად, ორივე ლიდერი შეთანხმდა, რომ საჭიროა ისრაელებმა და პალესტინელებმა გააგრძელონ პირდაპირი მოლაპარაკება. ისრაელმა დაიწყო სახმელეთო ოპერაცია ღაზის სექტორში, რადგან საავიაციო თავდასხმების გზით ვერ შეძლო ისრაელის მიმართულებით რაკეტების ტყორცნის შეჩერება. 8 ივლისს დაწყებული სამხედრო საჰაერო ოპერაციის შემდეგ ისრაელმა 2000 საჰაერო თავდასხმა განხორციელა. იტყობინებიან, რომ 264 ადამიანი დაიღუპა ღაზაში, მათი უმეტესობა სამოქალაქო პირები არიან. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ მოლდავეთიდან ხილის იმპორტს კრძალავს, რადგან როგორც კრემლი თვლის, მიწოდების საქმეში არაერთი დარღვევა მოხდა. აკრძალვა ძალაში შევა 21 ივლისს. სომხეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად, ისინი მოელიან, რომ მათი ქვეყანა რუსეთის წინამძღოლობით შექმნილ ევრაზიულ კავშირს შეუერთდება ოქტომბერში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა უვიკ აბრამიანმა ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა. ევრაზიის კავშირი შეიქმნა საბაჟო კავშირის ბაზაზე და ის რუსეთთან ერთად ბელორუსიამ და ყაზახეთმა დააფუძნეს. ევრაზიის კავშირი მოქმედებას დაიწყებს 2015 წლის 1 იანვრიდან. ვენაში ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებაზე ჩინეთის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თეირანი და გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრი, ასევე გერმანია, საბოლოო შეთანხმების მიღწევის 20 ივლისისთვის დაწესებულ ვადას სავარაუდოდ გადასცემენ. მისი თქმით, ამ ვადაზე შეთანხმება მხარეებს შორის 18 ივლისს უნდა მოხდეს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში 19:05 ძირფასო მსმენელებო, როგორც დაგპირდით, მე ახლა ეთერს დაუთმობ მარიამ ჭაურელს მისი მეათე სტუდიით.
ახალიამბები ოქროპი რუხაძე გაგაცნოთ ახმე მარიამ ჭეორელი მოგესალმებით და ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. მეათე სტუდიაში ხოლკრულ რადიო ჟურნალში დაუბრუნდებით ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებას.
რადგან ეს ესეთ ჩარჩო ყოვლის მომცველი დოკუმენტია, მას უწოდებთ მოდერნიზაციის გეგმას. იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტობრივად ყველა დარგს ვეხებით, რაც არის დაკავშირებული ქვეყნის ეკონომიკურ სოციალურ განვითარებასთან.
ვილაპარაკებთ სიბერეზე, საქართველოში როგორია ხანდაზმული ადამიანების თვალით დანახული სიბერე.
მე ფიზიკურად მუშაობ, მოძრაობ და მოძრაობა და მოძრაობა ხომის ესა სიცოცხლისა ძალის მომცველი.
გავიხსენებთ ვალერია ნოვოდვორსკაიას, ცნობილ რუს დისიდენტს, ის 12 ივლისს 64 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
Советские диссиденты бывшие это та самая старая наполеоновская гвардия.
Опили сабчата диссидентები ერთგვარი ნაპოლეონის ძველი გვარდია. როცა ნაპოლეონი ბრძოლას აგებდა, როცა ყველაფერი ბეწუზე ეკიდა, ნაპოლეონი ბრძოლაში ჯერ ახალგაზრდა გვარდიას უშვებდა და მხოლოდ ამის შემდეგ ძველ გვარდიას. ეს იყო უკანასკნელი მარაგი, უკანასკნელი კოზირი, რომელსაც ბოლოს გაათამაშებდა ხოლმე.
ბოლოს ფეხბურთზე ვილაპარაკებთ დავით გაგაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი, გაგვიზიარებს შთაბეჭდილებებს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატზე მის შედეგებს. ვილაპარაკებთ მომდევნო მსოფლიო ჩემპიონატზეც, რომელსაც 2018 წელს როგორც ცნობილია რუსეთი უმასპინძლებს. მეათე სტუდიაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. როგორც ახალიანბების გამოშვებაში მოისმინეთ, საქართველოს პარლამენტში დღეს რატიფიცირებული იქნა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმება. 123 არც ერთი წინააღმდეგ. ასეთი იყო კენჭისხრის შედეგი, რომელსაც შეგრებილები ოვაციებით და ფეხზე წამოდგომით შეხვდნენ. მაგრამ რას მოიცავს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება და რა ვალდებულებები აქვთ მისი იმპლემენტაციის პროცესში მთავრობას და სამოქალაქო საზოგადოებას, ეს შეკითხვები კვლავაც ისმის, კვლავაც მოითხოვს განმარტებას. ამ საკითხებზე ექსპერტებისგან მეტი ინფორმაციის მისაღებად საგანგებოდ შეიკრიბნენ საქართველოს რამდენიმე ქალაქში არსებული დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულები. მიღებული ინფორმაცია მათ ადგილობრივ დონეზე ქვეყნის ქალაქებსა და თემებში უნდა გავრცელონ. უფრო მეტ შეიტყობთ გორში ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან.
ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის, ნიმდი, თელავის, ქუთაისის, ბათუმის და გორის დემოკრატიის სკოლების კურსდამთავრებულებისთვის ანაკლიაში უკვე მეორე წელია დემოკრატიის ბანაკს აწყობს. წლევანდელი შეკრების მთავარი თემა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულება იყო. ყოფილი ევროპარლამენტარი ჰოლანდიიდან იან მარინუს ვიერსმა და ამ საკითხების სპეციალისტი მიხელ მირზიაშვილი ორი დღის განმავლობაში განიხილავდნენ ხელშეკრულების შინაარს. ევროკავშირის სტრუქტურებში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს და ზოგადად იმ ვალდებულებებს, რომლებიც ხელშეკრულების მხარეებს შესასრულებელი აქვთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელიც ამ შეთანხმებაშია ჩადებული, ის არის, რომ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების გარდა ხელშეკრულების შესრულების და მონიტორინგის პროცესში აქტიურად იქნება ჩართული სამოქალაქო საზოგადოება. ამის გამო საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ სამოქალაქო პლატფორმაც იქმნება. კონკრეტულ აქტივობებს ნიმდის დემოკრატიის სკოლებიც გეგმავენ. ახლა გორში, თელავში, ბათუმსა და ქუთაისში 40-ზე მეტმა ადამიანმა უფრო მეტი იცის ასოცირების შეთანხმების შესახებ, ვიდრე ანაკლიაში ჩასვლამდე იცოდა. კურსდამთავრებულების მომზადება და ინფორმაციის ფართოდ გავრცელება ეს ნიმდის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. თელავის უნივერსიტეტის პროფესორი თამარ მიქელაძე აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია ნიმდელებმა საზოგადოებამდე სწორი ინფორმაცია მიიტანონ.
მას შემდეგ, რაც ეს ადამიანები დაბრუნდებიან თავიანთ თემებში, თავიანთ ქალაქებში, რა თქმა უნდა, პირველი თემა, რაზეც ისინი ფიქრობენ, ეს არის ხელშეკრულების შემდგომი ნაბიჯები, როგორ უნდა განხორციელდეს, რასთან გვაქვს საქმე, რა ღირებულებები უნდა შემოვიდეს, რა დგას დღის წესრიგში, რამდენ მომზადებულები, გათვითცნობიერებულები უნდა ვიყოთ, რა უნარჩვევები უნდა შევიძინოთ. არა მარტო სხვა ადამიანებს უნდა გადავცეთ ეს ინფორმაცია, თავად ეს მოთხოვნები ჩვენს მიმართ დგება უკვე, რომ შესაბამისად მოხდეს ამ გეგმების განხორციელება.
შეხვედრაზე მიწვეული იყო ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე მარიამ რაქვიაშვილი, რომელმაც ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების გეგმებზე ისაუბრა. სამინისტროებმა საკუთარი მიმართულებების მიხედვით უნდა წარმოადგინონ კონკრეტული მუხლების შესრულების გეგმები, რაც საერთო ჯამში შექმნის ქვეყნის მოდერნიზების სამწლიან გეგმას.
ამ ვალდებულებების განხორციელება და ის რეფორმები, რომლის თანდევს ამ პროცესს, გამოიწვევს ქვეყნის ყველა დარგის, ყველა მიმართულების დახვეწას, განვითარებას, ინოვაციების შემოსვლას ქვეყანაში, რადგან ეს ასეთ ჩარჩო ყოვლის მომცველი დოკუმენტია, მას უწოდებთ მოდერნიზაციის გეგმას, იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტობრივად ყველა დარგს ვეხებით, რაც არის დაკავშირებული ქვეყნის ეკონომიკურ სოციალურ განვითარებასთან.
ახალგაზრდული მოძრაობა დროას წარმომადგენელი კატო ქოთოლაშვილი მიიჩნევს, რომ ანაკლიაში ნიმდის ბანაკში მიღებული ინფორმაცია და ცოდნა, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გავრცელდეს ქალაქებში და სოფლებში, რათა იმ სტერეოტიპების დამსხვრევა მოხდეს, რაც შეთანხმებას თანახლავს. მისი აზრით, ბევრი ახალგაზრდის მომზადება უნდა მოხდეს, რათა მათ შემდგომ საკუთარ თანატოლებთან იმუშაონ.
შეიძლება ფორმატი იყოს სხვანაირი, მაგრამ ამ საკითხებზე აუცილებლად უნდა ესაუბრონ მოსახლეობას, რომ გაიგონ კონკრეტულად რა შემდგომარეობს ამ ასოცირების ხელშეკრულების დადებითობა, პოზიტიური მომენტი, რა ბენეფიტებს უნდა ველოდოთ.
რა უნდა დავივიწყოთ, რა შევინარჩუნოთ და ვისწავლოთ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე? ეს იყო თემა ლექციისა, რომელიც კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორმა ანდრო გებუაძემ წაიკითხა. სტერეოტიპების დაძლევა, მენტალური ცვლილებები და იმ მავნე ჩვევების და თვისებების დავიწყება, რომელიც საზოგადოების განვითარებას ხელს უშლის. ეს ლექცია ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულ ლაშა მურუსიძეს დიდხანს დაამახსოვრდება.
ჩვენი თვით შექმნება უნდა იყოს ასოცირებული შესაბამისად პირველში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, პოლიტიკური პარტიის ახალგაზრდულმა თუ უკვეს დასმულმა ჯგუფებმა უნდა იცოდნენ ამის შესახებ. ეს არის საზოგადოების ის ყველაზე აქტიური ნაწილი სტუდენტობასთან ერთად, რა თქმა უნდა, რომელიც საკუთარ თავში ცნობიერებს და შემდეგ უკვე განარჩევს საზოგადოების უფრო ფართო ფენებში.
ნიმდის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ლევან ცუცკირიძე მიიჩნევს, რომ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების რისკები პოლიტიკოსების მიერ მათი დროში გაწელვაა. ამიტომ სამოქალაქო საზოგადოება ფხიზლად უნდა იყოს და რაც შეიძლება მეტი მოითხოვოს ხელისუფლებისგან.
ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც მისაღები იქნება, ასევე უკავშირდება პოლიტიკურ რისკებს. პოლიტიკოსები, როგორც წესი, ცდილობენ ხოლმე, რომ ეს რისკები თავიდან აირიდოს. გასაგებია, რომ ძალიან სწრაფად არ უნდა გაკეთდეს რაღაცები და ყველაფერს თავისი დრო ჭირდება, მაგრამ ძალიან ხშირად პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, თავრობამ შეიძლება გადაავადოს ისეთი საკითხების განხორციელება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის, მე მგონი, ჩვენი სკოლების როლი.
ევროკავშირის მუშაობის უკეთესად გაგების მიზნით ადგილზე უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით გუნდებმა რეზოლუციის მიღების მოდელირება გააკეთეს. ეს თამაში ძალიან გავდა რეალობას და ნიმდის კურსდამთავრებულებმა უკეთესად გაიგეს, როგორ მიიღება რთული გადაწყვეტილებები კონსენსუსის გზით. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21:00-ზე იწყება, ახლა კი 19:13-ია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. საქართველოში მცხოვრები ყოველი მეხუთე ადამიანი ხანდაზმული, ანუ 60 წელზე მეტი ასაკისაა. ხანში შესულების წილის დაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ემიგრაციის და შობადობის მკვეთრი დაცემა. მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო საქართველოში სიბერე უმუშევრობასთან, ავადმყოფობასთან, ფობასთან, მარტოობასთან ასოცირდება. ვითარების შეცვლის მიზნით საქართველოს მთავრობა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად მუშაობს დაბერებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის გზამკვლევის შემუშავებაზე. სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში ჩაატარა გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისმა თხზულებების კონკურსი სახელწოდებით „დაბერება საქართველოში“, რომელშიც საპენსიო ასაკის მოქალაქეებმა მიიღეს მონაწილეობა. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორია ხანდაზმული ადამიანების თვალით დანახული სიბერე, შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ქიმშერ გრეხვიაშვილმა მოამზადა.
ყოფილი პედაგოგი 76 წლის აკაკი მაკარაძე, რომელიც მთიანი აჭარის სოფელ ოლადაურიდანაა, შთამბეჭდავი ასაკის მიუხედავად ფიზიკურადაც ბევრ შრომობს და ღამით წიგნების კითხვის ჩვეულებასაც არღალატობს. როგორც თავად ბატონი აკაკი ამბობს, პედაგოგიურმა გამოცდილებამ და წიგნების სიყვარულმა დიდი დახმარება გაუწია გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში, რომლის მონაწილეებმა თავიანთი ნაშრომებით უპასუხეს შემდეგ შეკითხვებს: რას ნიშნავს დაბერება საქართველოში, რომელია ცხოვრებისგან მიღებული გაკვეთილები და რჩევები, რომლებსაც ახალ თაობას გაუზიარებდნენ.
ჩემი ტოლების ზოგი
აი ჯოხი დადის ეს. იმიტომ რომ პაპიროს ეწევიან, ღვინოს ვამენ. მე ფიზიკურად მუშაობ, მოძრაობ და მოძრაობა და მოძრაობა ხომ ის არის სიცოცხლისა ძალის მომცემი.
სულ საკონკურსოდ 43 თხზულება შეიქმნა, თუმცა მათგან შეირჩა მხოლოდ 10, რომლებიც კონკურსის ორგანიზატორის გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელის ლელა ბაქრაძის თქმით სრულად დაიბეჭდება სპეციალურ გამოცემაში.
საქართველოში იზრდება ბოლო დროს 60 და 65 წლის ასაკის ზემოთ ასაკობრივი ჯგუფი და ეს პროცესი კიდევ გაგრძელდება და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს ქმედითი და ეფექტური პოლიტიკა, თუ როგორ უნდა მოხდეს დაბერების საკითხის ინტეგრირება არსებულ პოლიტიკაში, რომ ხანდაზმული ადამიანები იყვნენ არა მარგინალური ჯგუფი, არამედ ასე ვთქვათ, მიდგომა იყოს ინტეგრირებული ყველა პოლიტიკაში, როგორც არის ეკონომიური პოლიტიკა, შრომითი, ჯანდაცვის, სოციალური დაცვა, თუ ასე შემდეგ და თან ამავე დროს გავითვალისწინოთ მათი აზრიც, მათი ხედვაც.
კონკურსის მონაწილეთა შორის იყო 80 წლის ზაირა ორჯონიკიძე, მედიცინის დოქტორი, რომლის თქმითაც სიბერე ორგანიზმის ასაკობრივი განვითარების გარდაუვალი ეტაპია, გამპირობებული იმ ცვლილებებით, რომლებიც წლების მანძილზე მიმდინარეობს ორგანიზმში მოლეკულურ, უჯრედულ თუ ორგანულ დონეზე. თუმცა
სიბერი არ არის დასასრული. სიბერის შემდეგ კიდე შეიძლება ადამიანმა რაღაცა გააკეთოს. სიბერი არ არის ავადმყოფობა, ის არის ფიზიოლოგიური მდგომარეობა. თუ სწორად გავივლით ცხოვრების ეტაპებს, მაშინ სიბერის გარანტირებული იქნება. და თუ კიდე სწორად ვიცხოვრთ, საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა 70 წელი კი 125 იქნება. იცი და მე ძალიან გულიმსხვა, რომ ყვავი და თევზი და რაღაცა 300 წლამდე ცოცხლობს ადამიანი, ეს ცხოვრების გვირგვინი მხოლოდ 70 წლამდე.
მაგრამ სიცოცხლის ხანგრძლივობისათვის მხოლოდ ცალკე აღებული ინდივიდის ძალისხმევა საკმარისი არ არის, როგორც გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის მოსახლეობის განყოფილების ხელმძღვანელი ვიტალია გაუკაიტევიტიჩი ამბობს, მნიშვნელოვანია ხელისუფლებისა და მთელი საზოგადოების ძალისხმევა, რათა ხანდაზმულმა მოქალაქეებმა არ იგრძნონ თავი გარიყულად. მით უფრო რომ დემოგრაფების პროგნოზით სულ მალე საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი სწორედაც რომ ხანდაზმული იქნება.
And make sure that they can contribute to society.
უნდა დავწმუნდეთ, რომ აქტიურ მონაწილეობას იღებენ საზოგადოების ცხოვრებაში ან იმ საქმეში, რომელშიც ხელფას უხდიან ან და მუხალისად მუშაობენ. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მათ შეუძლია დამოუკიდებელი ცხოვრება, მაინც სჭირდებათ შესაბამისი გარემო, რომელიც უზრუნველყოფს მათ ეკონომიკურ სტაბილურობას, ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას. ჩვენი პროექტის კიდევ ერთ-ერთი მიზანია იმის გარკვევა, თუ რისი გაკეთება შეუძლიათ მთავრობასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ერთობლივად იმისთვის, რომ სათანადო გარემო შეიქმნას ხანდაზმულებისთვის, როგორ უნდა მოხდეს შრომის ბაზის ადაპტაცია. დამქირავებლებმა გაიზია, რომ სხვადასხვა ასაკის ერთიანი გუნდი ბევრად უფრო ეფექტიანად მუშაობს და რომ არ უნდა იყვნენ უარყოფილნი 40 წლის და მეტი ასაკის ადამიანები. გარდა ამისა, ხანდაზმულებს უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი საცხოვრებელი და ტრანსპორტი, რომ ხელმისაწვდომი იყოს ჯანდაცვის მომსახურება და მედიკამენტები. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ეგრეთ წოდებულ გრძელვადიან ზრუნვას. ასაკში შესული ადამიანი სომატურად შეიძლება ჯანმრთელი იყოს, მაგრამ ხანდაზმულობას თავისი მიაქვს და რაც უფრო ბერდება, მით მეტი ზრუნვა სჭირდება მას.
The support and the care.
ეს იყო გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის მოსახლეობის განყოფილების ხელმძღვანელი ვიტალია გაუკაიტევიტიჩი, რომლის თქმითაც ასევე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, თუ რამდენად ხელმისაწვდომი და კეთილმოწყობილია პანსიონატები მოხუცებისათვის. სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის მკვიდრია 74 წლის მურმან ხაჭაპურიძე, ყოფილი ჟურნალისტი და სოციალური დახმარების სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი, რომელმაც თავისი მეგობრების ყოფასა და შემოქმედებაზე გვიანბო, თუმცა ოპტიმიストური განწყობის შესაქმნელად გალაქტიონის ლექსი წაგვიკითხა.
აი ჩვენთან არიან ერთი 4 კაცია, კარგი ლექსებს წერს, სიმართლე გითხრათ, მაგრამ უფრო სევდიან ლექსებით. ხო იცით, ახლა ხანდაზმულობის ასაკი, ოჯახური ტრაგედია, ზოგმა ბინა დაკარგა, ზოგმა მეუღლის გარდაცვალება, ავადმყოფობა, ბინა გააყიდინა და უძიმესო სოციალურ მდგომარეობა მოიყვანა. აი მაგალითად ერთ-ერთს აქვს სევდიანი სიბერე, ასეთი სათაურით ლექსი, მაგრამ მე მიდოდ აქ ცოტა ისეთი ოპტიმიストური განწყობა შევექნა. ჩემთან ახალგაზრდობა დღემან პირმო მცინარემ, განულო ვითგაზაფხულის შფოთიანმა მდინარემ, მაგრამ ხანგადასული გული ისევ გულია, არ ვფიქრობ რომ ყოველი უქმად დაკარგულია.
რაც ეხება ხანდაზმულთა სამედიცინო მომსახურებას, ასაკობრივი ხაზით სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა 2012 წლის სექტემბრიდან მოქმედებს და ამჟამად მიმდინარეობს მისი ინტეგრირება საყოველთაო ჯანდაცვაში. თუმცა, როგორც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი მაია დარახველიძე ამბობს, სხვადასხვა დაავადების მიხედვით ხანდაზმულებისათვის მუშაობს მიზნობრივი პროგრამებიც.
როგორც არის მაგალითად დიაბეტი, რო ესეთი პრობლემური თემა არის, პალიატიური მზრუნველობა, რომელიც ხშირად ჭირდება თამად ასაკის ადამიანებს, ასევე ინფექციური დაავადებები, შეიძლება ზოგიერთი მათგანი იშვიათი დაავადების მატარებელია, ამაზეც ვზრუნავთ. ასეთი პროგრამა დაახლოებით 20-ა მიზნობრივი გარდა საყოველთაო ჯანდაცვისა.
საქართველოს მთავრობა იმედოვნებს, რომ ვითარება მკვეთრად გაუმჯობესდება დაბერებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის გზამკვლევის შემუშავების შემდეგ. გზამკვლევმა ხელი უნდა შეუწყოს დაბერების შესახებ მადრიდის საერთაშორისო სამოქმედო გეგმის განხორციელებას და უზრუნველყოს გლობალური მიდგომები დაბერებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის შემუშავებაში. ეკონომიკური ჩარჩოს, შრომითი ბაზრის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სისტემების, სოციალური ჩართულობისა და გენდერის საკითხების გათვალისწინებით. აღნიშნულ პროცესში კი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება თავად ხანდაზმულთა ხედვასა და პოზიციას. 76 წლის აკაკი მაკარაძე, მთიანი აჭარის სოფელ ოლადაურიდან, დარწმუნებულია, რომ თაობათა შორის სოლიდარობა ხანდაზმულთა ყველა პრობლემას გადაჭრის.
ახალგაზრდობა ჩვენ რომ არ დავაფასოთ, ეს იქნება კომედია, სასაცილო ჩვენ ხანდაზმულ ხალხმა. ახალგაზრდობამ ჩვენ რომ არ დავაფასოს, ეს იქნება საშინელება, ტრაგედია. მაგრამ ერთმანეთის პატივცემა რომ არის, ერთმანეთის თანადგომა რომ არის, ეს არის სიმფონია და ამ სიმფონიას გავმართოს. სიბერის ხმა უნდა შეგეშინდეს. სიბერე ეს არის, თუ აზი მიაღწევს, ესა ჯილდო ღმერთის.
მთიანი აჭარის სოფელ ოლადაურის მკვიდრმა 76 წლის აკაკი მაკარაძემ განუგეშა სიბერე ჯილდოო. ბატონ აკაკი, ჩვენი კოლეგა ჯიმში რეხვიაშვილი საუბრა იმაში, გასარკვევად თუ როგორია საქართველოში ხანდაზმული ადამიანების თვალით დანახული სიბერე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა მოუსმენთ მუსიკოს, რომელიც სიბერეშიც მართლაც რომ ჯილდო იყო მუსიკის მოყვარულებისთვის. მოუსმენთ ამერიკელ გიტარის ბლუზის ლეგენდას ჯონი ვინტერს. გუშინ 17 ივლისს გავრცელდა ცნობა მისი გარდაცვალების შესახებ. ვინტერი 70 წლის იყო. ეთერშია რადიო თავისუფლება საქართველოში 19:24. 16 ივლისს მოსკოვში ათასობით ადამიანი გამოეთხოვა ვალერიან ნოვოდვორსკაიას, გავლენიან ოპოზიციონერ აქტივისტ, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტს, რომელიც 12 ივლისს გარდაიცვალა 64 წლის ასაკში. გამოსათხოვარი ცერემონია გაიმართა ანდრეი სახაროვის სახლობის ცენტრში მოსკოვში. საბჭოთა პერიოდში ნოვოდვორსკაია თავისი პოლიტიკური შეხედულებების გამო აღმოჩნდა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, ციხეებში. ის პოსტ საბჭოთა რუსეთშიც მკაცრად აკრიტიკებდა კრემლს. კრიტიკა მიმართული იყო ჩეჩნეთის ომების, საქართველოსა და უკრაინის მიმართ მოქმედების, ისე როგორც პრეზიდენტ პუტინის საშინაო პოლიტიკის წინააღმდეგ. ნოვოდვორსკაია ბევრჯერ ყოფილა ჩვენი რადიოს სტუმარი, ეს უწინარეს ხოლისა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის პროგრამებს ეხება, თუმცა 2010 წლის თებერვალში თბილისში სტუმრობისას მან რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურთან ისაუბრა. გთავაზობთ მის პასუხს, ერთგვარ მონოლოგს, რომელიც მოჰყვა შეკითხვას, როგორი იყო საბჭოთა პერიოდში და როგორია ახლა რუსი დისიდენტების როლი.
Советские диссиденты бывшие, это та самая старая наполеоновская гвардия.
Попили сабчата диссидентები ერთგვარი ნაპოლეონის ძველი გვარდია. როცა ნაპოლეონი ბრძოლას აგებდა, როცა ყველაფერი ბეწუზე ეკიდა, ნაპოლეონი ბრძოლაში ჯერ ახალგაზრდა გვარდიას უშვებდა და მხოლოდ ამის შემდეგ ძველ გვარდიას. ეს იყო უკანასკნელი მარაგი, უკანასკნელი კოზირი, რომელსაც ბოლოს გაათამაშებდა ხოლმე. სამწუხაროდ ჩვენ არ გაგვაჩნია ადეკვატური ცვლა. ბრავლის მნახველი სერგეი კოვალოვი, არც თუ ახალგაზრდა მილა ალექსეევა, როგორც ხედავთ, ეს იგივე სახელებია, რომელთაც 70-იან წლებში წაიკითხავდით. უფლებადამცველი მოძრაობის კოდექსია სიმართლე, მხოლოდ სიმართლე და ღმერთი შემეწიოს.
Это движение, правда, одна только правда, и да поможет мне Бог. Но, к сожалению, многое изменилось.
Მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი რამ შეიცვალა, თუნდაც 70-იან წლებთან შედარებით. მაშინ საქმე ჰქონდა ერთ ძლიერ მტერთან, კომუნიზმთან, საბჭოთა ხელისუფლებასთან. შეცდომის დაშვება ძნელი იყო. შეიძლებოდა არ ყოფილიყავი პოლიტიკაში გარკვეული, არ გეფიქრე ეკონომიკაზე. ეკონომიკა საერთოდ არ არსებობდა, არც პოლიტიკა. არსებობდა მხოლოდ დიქტატურა. ახლა უფრო რთულია, ამიტომ ბევრი დამსახურებული დისიდენტიც კი მწარედ ცდება, როცა უკავშირდება მემარცხენე ექსტრემისტებს, ან მათ ვინც კუბური ვარსკვლავიანი კეპი დაიარება, ან უკავშირდება ნაციონალ ბოლშევიკებს, რომლებსაც ხელისუფლებაში მოსვლა სწურიათ სახალხო რისხვის ტალღაზე.
Принцип власти на войне, волне народного гнева. То есть у нас благодаря этому сейчас такое положение.
ამ ყველაფრის წყალობით ახლა ჩვენთან ისეთი მდგომარეობაა, რომ პუტინის მართველობა რომ დაემხოს კიდეც, ხელისუფლებაში არ მოვლენ ლიბერალები და არავითარ შემთხვევაში არ მოვლენ მედასავლეთეები. ახლა ისეთი მდგომარეობაა, რომ ძალაუფლებას ჩაიგდებენ ультранаციონალისტები, ამერიკისა და დასავლური არჩევანის მტრები და კომუნისტები და მათი ახალგაზრდა კონკურენტები წითელი ახალგაზრდობის ორგანიზაციიდან, ან ნაციონალ ბოლშევიკები, რომელთაც ახალი ულიანოვი ყავთ ედუარდ ლიმონოვის სახით. ანუ ჩვენთან ეს დამატება ვითი სირთული არსებობს, რომ დღეს უფლებადამცველი, რომელიც ვერ ერგვევა პოლიტიკაში, არ სურს იცოდეს, საიდან მოდის სახსრები, საიდან მოდის ფული, როგორ არსებობს სახელმწიფო. სასარგებლოს ვერაფერს გააკეთებს, რადგან თავარია გააცნობიერო, რომ საჭიროა ქვეყანაში კაპიტალიზმის აშენება. ანუ აქ საჭიროა განსვენებული ეგორ გაიდარისა და უფლებადამცველ სერგეი კოვალოვის გაერთიანება და მხოლოდ ამ შენაერთ შეუძლია სასარგებლო საქმის გაკეთება. თუ მას რასაკვირველია ყურს დაუგდებენ და თუ იარსებებს ის, რასაც ორი უნდა დაუგდონ, რადგან მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები აღარ არის ჩვენ ხელში. მათ ჩეკისტური ხუნტა აკონტროლებს და ჩვენ არ გვითმობს. და მას ძალიან ნაკლებად ადარდებს ხალხის განათლება. რაში სჭირდებათ მათი განათლება? მათ სჭირდებათ მუტრუკები, ტლუები, ვისაც სასმელისა და სადგომის გარდა არაფერი აინტერესებს. ისინი დაინტერესებულნიც კი არიან დასავლეთში ტვინების გადინებით. ისინი არავის აკავებენ, შვებას გრძნობენ, წადით და ნუ დაბრუნდებითო ამბობენ. მათ ჭკუა ისწავლეს, ვიღაცებს უკვე აღარ კლავენ, როგორც მოკლეს სერგეი უშანკოვი, როგორც მოკლეს გალინა სტაროვოიტოვა. ვიღაცას დასავლეთში აძევებენ, ვიღაცის ხმას საგულდაგულოდ ახშობენ, რომ არავინ გაიკოს.
Кого-то кладут под сукно надёжно, так чтобы не услышали. Диссиденты сегодня должны быть
диссидентები დღეს მართლაც დისიდენტები უნდა იყვნენ. კრემლი კი ლუკმა-ლუკმად ყლაპავს, ქმნის ცრუ დისიდენტურ სტრუქტურებს, საზოგადოებრივ პალატას. აცხადებს, რომ უფლებადამცველებს შეუძლიათ მასთან თანამშრომლობა. ვინც ამ გზას დაადგა, მთლიანად გაუფასურდა და ვერც კრემს დაეხმარა.
И помогли Кремлю. Сегодня нужно быть не просто нонконформистом.
დღეს უნდა იყო არა უბრალოდ ნონკონფორმისტი, არამედ ნამდვილი დისიდენტი, არ უნდა ითანამშრომლო კრემლთან. ახლა უფლება დამცველს ეს არ ესმის, ამიტომ ჩვენში მანდაც გაჩნდა უფსკრული. როცა კრემლმა პირველად მიიწვია უფლება დამცველები და დისიდენტები და პირობაც კი დადო, რომ დაუკრავდნენ არა საბჭოთა ჰიმნს, არამედ ოკუჯავას, ჩვენ საშინლად ვიკამათეთ. სერგეი კოვალიოვი წავიდა, არ უნდა და მემორიალის განაწყვეტა. ჩვენ დანარჩენები არ წავედით და შესაბამისად დისიდენტურ მოძრაობაში გაჩნდა განხეთქილება. კრემლთან თანამშრომლობა არ თანამშრომლობის საკითხზე, ультрамემარცხენეებთან თანამშრომლობა არ თანამშრომლობის საკითხზე. ასე რომ აქაც საკმაოდ პირქუში სურათია.
ასეთი იყო ვალერია ნოვოდვორსკაის მოსაზრებები, რომლებიც მან 2010 წლის თებერვალში თბილისში სტუმრობისას გაუზიარა ჩვენს რადიოს. ვალერია ნოვოდვორსკაია რუსი დისიდენტი, ცნობილი თავისი უკომპრომისობით, პრინციპულობით და რიტორიკული ნიჭით 12 ივლისს გარდაიცვალა 64 წლის ასაკში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას, თქვენ უსმენთ მეათე სტუდიას. ამასობაში მიკროფონთან დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია.
საქართველოს პარლამენტმა დღეს დაამტკიცა ევროკავშირთან ასოცირების, საქართველოს ასოცირების შეთანხმება. შეთანხმებას მხარი დაუჭირა 123 დეპუტატმა, წინააღმდეგი არავინ იყო. გაეროს უშიშროების საბჭო მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების დამოუკიდებელ გამოძიებას მოითხოვს. თვითმფრინავში მყოფი ყველა 298 ადამიანი 17 ივლისს ავიაციო კატასტროფაში დაიღუპა. უკრაინა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინი დაეთანხმა ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის, რომ სწრაფად უნდა დასრულდეს ღაზის სამხედრო კონფლიქტი. ისრაელმა სამხედრო სახმელეთო ოპერაცია დაიწყო, რადგან საავიაციო თავდასხმებით ვერ შეძლო ისრაელის მიმართულებით რაკეტების ტყორცნის შეჩერება. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო აღძრა სისხლის სამართლის საქმე ტერორისტული აქტის მოხრით. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ მოლდავეთიდან ხილის იმპორტს კრძალავს 21 ივლისიდან. სომხეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად, ისინი მოელიან, რომ მათი ქვეყანა რუსეთის წინამძღოლობით დაფუძნებულ ევრაზიულ კავშირს ოქტომბერში შეუერთდება. ვენაში ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებაზე ჩინეთის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თეირანი და გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრები მათთან ერთად გერმანია საბოლოო შეთანხმების მიღწევის 20 ივლისისთვის დაწესებულ ვადას სავარაუდოდ გადაწევენ. ერაყის პრეზიდენტი გერმანიიდან კურნალობის შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდება.
ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рву ущемуся к власти, навластвоваться в сласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаянье и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь,
Я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу, и не забудь про меня. Даже ты всем понемногу, и не забудь про меня.
Эфирში რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ ხელგრულ მეათე სტუდიას ჩვენს რადიო ჟურნალს. კვირას 13 ივლისს ბრაზილიაში გამართა ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ბოლო ფინალური მატჩი. გერმანიის ნაკრებმა, როგორც მსმენელმა იცის, არგენტინის გუნდი დამატებით დროში დაამარცხა ანგარიშით 1-0. ეს ჩემპიონატის ისტორიული შედეგი იყო, რასაც დაიწყეთ კიდეც საუბარი. ფესაუბრა კერძოდ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორს დავით გაგაბაძეს. მას შემდეგ, რაც მეათე სტუდიაში ბოლოს ვისაუბრეთ ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატზე, ეს ასპარეზობა დასრულდა ბრაზილიაში, დასრულდა ისტორიული შედეგით. მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა გერმანიის, ანუ ევროპული ქვეყნის ნაკრებმა ბრაზილიაში, ანუ ლათინურ ამერიკაში, რაც პირველად მოხდა.
მართალი ხარ, მანამ პირიქით ვიყავით ასეთი შემთხვევის მოწმენი. ესე იგი, სამხრეთ ამერიკის გუნდს მოპოვებული ჰქონდა ევროპაში ტიტული, ეს ბრაზილიამ გააკეთა 58 წელს და ევროპის ქვეყნის ნაკრებმა პირველად მოახერხა ამერიკის კონტინენტზე, საერთოდ ჩრდილოეთსა და სამხრეთ ამერიკაში პირველად მოახერხა ტიტულის მოპოვება. Да, амхр марта историული შედეგია.
Да, Германиის ეროვნული გუნდისთვის ეს ტიტული ისტორიულია იმ ხილვაც, რომ პირველად მოიპოვა გაერთიანების შემდეგ. გერმანიის გაერთიანების შემდეგ 1990 წლის ოქტომბერში გაერთიანდა ოფიციალურად გერმანია. წინაჯერ, როცა გერმანიის გუნდს ეს ტიტული ერგო 90-ში, ის დასავლეთი გერმანია იყო. აი, რა მოხდა ამ წლების განმავლობაში? რამდენად შეიცვალა გერმანიის თამაში? როგორ ფეხბურთს თამაშობს გერმანია? შეადარებდი ახლანდელ სტილს წარსულს.
Стили შედარება, რა თქმა უნდა, შეიძლება, მაგრამ არ ამგონია, რომ აღმოსავლეთი და დასავლეთი გერმანიების გაერთიანებას მიუძღოდეს რაიმე წვლილი ამაში. გერმანელების სტილი პრინციპში უცვლელია, ეს გუნდური თამაშის პრინციპი ისე რჩება მათ მამოძრავებელ პრინციპად და ცხადია, ეს ფეხბურთელები ტექნიკურადაც ძალიან კარგად არიან მომზადებული ყოველთვის, ყოველთვის ის ფეხბურთელები, რომელიც ნაკრებში ხვდებიან და ყოველთვის თანამედროვე ფეხბურთის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნების დონეზე ყავთ ნაკრები. ესე იგი, უფრო კონკრეტულად თუ ვილაპარაკებთ, აქ შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში გერმანიის ნაკრებმა ძალიან ბევრი ჩადო ახალგაზრდულ ფეხბურთში. ეს მართლაც ის ინვესტიციაა, რომელიც ყოველთვის ამართლებს და ეს თაობა იმ ფეხბურთელებისა, რომელიც რომ ვიხილეთ ჩვენ აი ბრაზილიის სტადიონებზე, უკვე რამდენიმე წელია თამაშობს ჯერ კიდევ ახალგაზრდული ნაკრებებიდან მოყოლებული ერთად და აი ამას ჩემი აზრით ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა, იმიტომ რომ ეს ფეხბურთელები შეთამაშებულები არიან, განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც ერთ კლუბში თამაშობენ, მაგრამ არა მხოლოდ, იმიტომ რომ აქ არიან სხვა კლუბების მოთამაშეებიც, ეს ბაიერნის გარდა სხვა კლუბების მოთამაშეებიც, მაგრამ ეს სწორედ ის ხალხია, რომლებიც დაწყებული 17 წლის ასაკამდე ნაკრებიდან 19 წლის ასაკამდე ნაკრებში თამაშობდნენ, 20 წლამდე ნაკრებში თამაშობდნენ და შემდეგ გადაინაცვლეს პირველ გუნდში, ესე იგი ეროვნულ ნაკრებში და აი ეს ის ფეხბურთელები არიან, რომლებმაც განაპირობეს გერმანიის ნაკრების გამარჯვება ამ ჩემპიონატში. ნუ ჩამოვთვლით, თუ საჭიროა, მიულერი, გეცე, როისი სამწუხარო დამოვარდა ჩემპიონატის წინ, თორე ისიც ნამდვილად ღირსეული წარმომადგენელი იქნებოდა აი ამ თაობისა, კროსი და სხვები. აი ეს თაობა ვიმეორებ, რომელმაც განაპირობა გერმანელების გამარჯვება და ცხადია მწვრთნელის დამსახურება უნდა აღნიშნოთ. აქ განსაკუთრებით ეს იოახიმ ლევია, რომელიც ბოლო 8 წელია უკვე სათავეში უდგას გერმანიის ეროვნულ გუნდს და მე ვფიქრობ,
რომ დათო მაპატია გაწყვეტინე, არაერთხელ გამხდარა ასევე კრიტიკი საგანიც, იმიტომ რომ ამ 8 წლის განმავლობაში არ მოუპოვებიათ ესეთი გამარჯვება როგორც წელს.
მართალი ხარ, თქვა წინა დიდ ტურნირზე, ევროპის ჩემპიონატზე პრაქტიკულად ეს გუნდი თამაშობდა, ესე იგი შემადგენლობა დიდად განსხვავებული არ იყო ამ გუნდისგან, მაგრამ ჯერ მაინც არისო იმ დიდი გამარჯვებისთვის მზად, როგორც ჩანს, თუმცა ნახევარფინალს კი მიაღწია მაშინაც და მე იტალიელებთან წააგო. და აი იმავე გუნდმა თითქმის უცვლელი შემადგენლობა, ნუ რამდენიმე პოზიციაზე მოხდა ცვლილება, მხოლოდ იმავე გუნდმა ყველას დაუმტკიცა, რომ უძლიერესია მსოფლიოში და მე მგონი ეს ის შემთხვევა იყო, ბრაზილიის მსოფლიო ჩემპიონატი ის შემთხვევა იყო, როცა ეჭვი არავის შეპარვია თუ ვინ იყო უძლიერესი გუნდი ამ ტურნირზე.
თო შენ ახსენე გუნდური თამაში მახასიათებელი გერმანული ფეხბურთის კარგად ორგანიზებული, კარგად გააზრებული თამაში, მაგრამ მეორე მხრივ ხომ არ შეიცვალა რაღაც იმ მხრივ, რომ უფრო სანახაობრივი გახდა უფრო შემდეგ?
რა ვიცი, გერმანიის ფეხბურთი ხო მე შეიძლება ცოტა სუბიექტური ვარ, მე მგონია რომ ყოველთვის სანახაობრივი იყო. არასარ ყოფილა დაცვაზე აქცენტი, თქვათ ახლა იტალიის ნაკრებს თუ გავიხსენებთ, იტალიელების დამკვიდრებული იყო თქვათ კატენაჩიოს სისტემა, რომელიც დაცვაზე იყო ორიენტირებული. გერმანელებს ასეთი არასოდეს ქონიათ. ხადია, აქ მეორე შედარება შეიძლება გავაკეთოთ ბრაზილიელებთან, რომლებიც
ზუსტად აი ბრაზილია არგენტინა ითვლებოდა უშემტევი სანახაობრივი, ასე თქვათ, თვალს რო დაალები.
მართალი ხარ, ბრაზილიის პრინციპი იყო ყოველთვის არაუშავს რამდენ გოლსაც გაგიტანთ ჩვენ, ერთით მინიმუმ ერთით მეც გაგიტანთ ჩვენ და შესაბამისად გამარჯვებული დავრჩებით. ეს იყო ბრაზილიელების პრინციპი უწინ ყოველ შემთხვევაში 70-იან წლებიდან მოყოლებული, უფრო ადრეც ალბათ, მაგრამ წელს ვიხილეთ ჩვენ ბრაზილიის ალბათ ისტორიაში ყველაზე სუსტი გუნდი. ესეც ისტორიული ჩემპიონატი იყო ამ ხრივ, იმიტომ რომ ბრაზილია მინუს შეფარდებით დაამთავრა ტურნირი, ესე იგი გაუშვა მეტი პუნქტი ვიდრე გაიტანა. ეს არის არნახული შედეგი და ნუ არნახული შედეგი იყო ის, რომ 1-7 წააგო გერმანიასთან და მერე 0-3 წააგო ჰოლანდიასთან, ესე იგი ევროპულ გუნდთან ჯამში დამარცხდა 1-10. ეს ბრაზილიელების ასეთი თამაში მე ვფიქრობ არის იმ ტენდენციის გამოხატულება, რომელიც მე ვფიქრობ ძალიან საზიანოა საერთოდ ფეხბურთისთვის და კერძოდ ბრაზილიური ფეხბურთისთვის. გულისხმობს იმას, რომ ძალიან ახალგაზრდა ასაკში წოვებენ ბრაზილიელები თავიანთ ქვეყანას, ევროპელი სელექციონერები ჩადიან ბრაზილიაში და 14-15 წლის მოთამაშეებს უდებენ კონტრაქტებს, ჩამოყავთ ევროპაში და შემდეგ მათი საფეხბურთო განათლება გრძელდება.
რატომა ეს ცუდი?
მე ვფიქრობ ცუდია იმის გამო, რომ ნიველირება ხდება. ესე იგი ბრაზილიელი კარგავს აი იმ განუმეორებელ სახეს, რომელსაც ბუნება ანიჭებს მას და რომელიცაც დაჯილდოებულია დაბადებიდანვე. და აი ეს ევროპაში გადმოსვლა და ევროპის გუნდებში თამაში, თუნდაც კარგ სკოლებში განათლების მიღება, საფეხბურთო განათლების მიღება, მათ უკარგავს აი იმ განუმეორებლობას და იმ სილამაზეს, რომელიცაც ასე ნებდა თავს ყოველთვის ბრაზილიის ნაკრები თუ ბრაზილიის კლუბები, რა ვიცი. აი მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ბრაზილიელებს აქცენტი რო გაეკეთებინათ ბრაზილიის ლიგაზე და ნაკრები შეედგინათ იმ მოთამაშეებისგან, რომლებიც ბრაზილიის ლიგაში თამაშობენ, მე ვფიქრობ გაცილებით უკეთეს შედეგს მიაღწევდნენ, ვიდრე იმ გუნდმა მიაღწია, რომელიც დაკომპლექტებული იყო ძირითადად ევროპელი ლეგიონერებით.
მესმის, დათო, შენ წეხან საუბრობდი იოგი ლევზე, გერმანიის ნაკრების მწვრთნელზე და გაგაწყვეტინე, აი მისი წარმატების საიდუმლო გინდოდა ჩვენთვის აგეხს?
არა ეს ალბათ ხმამაღალი ნაცკომი იქნება. მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისი მიზან დასახულობა აი ამ მისი წარმატების ასახსნელად, იმიტომ რომ მასზე არ უმოქმედია ამ 8 წლის განმავლობაში არავით არ კრიტიკას, მას ერთხელ არჩეული ხაზისთვის არ უღალატია და იმ მოთამაშეებზე არ უთქვამს უარი, რომლებზეც აქცენტი თავიდანვე გააკეთა და არავით არ კრიტიკამ არ ააღებინა ხელი ამ ერთხელ არჩეულ გეზზე და როგორც გაირკვა, ეს გეზი სწორი იყო და დიდი დამსახურებაა მისი და იმაზე მეტყველებს, რომ ჯეროდა საკუთარი ძალებისა და საკუთარი კვალიფიკაციის და საკუთარი შეფასების უნარისა. ძალიან მნიშვნელოვანია.
რა გეზი იყო ეს?
სწორედ ის, რაზეც ვილაპარაკეთ ცოტა ხნის წინ, ეს იყო აქცენტი აი ამ ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე, აი ამ თაობაზე, როცა ჩამოთვალე ეს ფეხბურთელები არ მიხსენებია ეზილი და კედირა, რომლებიც ასევე ეკუთვნიან ცხადია აი ამ თაობას ფეხბურთელებისა და ეს იყო ერთგულება იმ ტაქტიკური ნახაზისა, რომელიც საერთშია ლევმა და არცერთხელ არ უღალატა მას. თუმცა ამ ტაქტიკამ რამდენიმე წარუმატებლობაც განაცხადინა და შეიძლება ვიღაცას ეფიქრა,
რომ
არღირს გაგზელება და დაეწყო რაღაც ახლის ძიება. Ну, ამ შემთხვევაში ეს არ მოხდა და წარმატებასაც მიაღწია ესეთმა CGU-თან, თუ კარგი გაგებით.
კარგი გაგებით. დათო, ჩვენი წინასაუბრისას აი ამ ჩემპიონატზე შენ გამომთქვი ვარაუდი, რომ ასპარეზობის საუკეთესო მეკარედ გერმანელს დაასახელებდნენ, მანუელ ნოიერს, რაც მართლაც მოხდა კიდეც. აი, რაც შეეხება საუკეთესო ფეხბურთელს, როგორია შენი აზრი ლიონელ მესის დასახელებას?
მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა ხარკის გადახცას გავდა დაშოშმინებას თითქოს. მესი რო ბრწყინვალე ფეხბურთელია, ამაში ეჭვი არავის ეპარება, მაგრამ მე მგონია რომ ამ ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელის წოდებას ის არ იმსახურებდა. მე მაგალითად რომელიმე გერმანელს მივცემდი, თუნდაც იმავე ნოიერს.
ხო, ნამდვილად, ალბათ ლოგიკური იქნებოდა.
ლოგიკური იქნებოდა, მაგრამ ნუ FIFA-მ როგორც ჩანს სხვაგვარად განსაჯა და ჩათვალა, რომ დამარცხებულ ფინალისტსაც უნდა რგებოდა რაიმე პრიზი და ნუ ამ შემთხვევაში მესი იყო ის ერთადერთი ფეხბურთელი, რომელიც ასე თუ ისე შეხვებზე მეტად შეიძლება იმსახურებდა ამ პრიზს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მხოლოდ ამ ტურნირის შედეგებით მესი ნამდვილად არ იყო საუკეთესო.
ბოლოს თიანი შთაბეჭდილება როგორია ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე სანახაობრივად ზოგადად?
ძალიან შთაბეჭდილება, მანდ ჩემი აზრით, ჩემზე ასეთი შთაბეჭდილება დადო ჩემპიონატზე. პირველ რიგში პირველი დასკვნა ალბათ ის არის, რომ ძალიან გათანაბრდა დონე საერთაშორისო ფეხბურთის. ეს ცოტა ბანალური ჭეშმარიტებაა, დიდი ხანია ამაზე ლაპარაკია, მაგრამ მე მგონი ეს პირველი მსოფლიო ჩემპიონატია, როცა აშკარა აუტსაიდერი პრაქტიკულად არ ყოლია ამ ჩემპიონატს. ესე იგი, დიდი აი ისეთი ანგარიშებით, როგორც უცინ იყო ხოლმე 9-0 იგებდნენ გუნდები, ეს რაღაცები, ერთადერთი თამაში იყო აი ბრაზილიის მონაწილეობით ასეთი გამანადგურებელი ანგარიში. ნუ იქ 5-1 იყო კიდე ჰოლანდიამ ესპანეთს მოუგო, ეს მართლაც სენსაცია იყო, მაგრამ ძირითადად კოსტარიკა რომელიც უწინ არასოდეს მიეკუთვნებოდა საფეხბურთო ქვეყნების რიცხვს, მანაც მშვენიერი თამაში აჩვენა და მე ვფიქრობ, რომ ესეთი აშკარა აუტსაიდერი ამ ჩემპიონატს არ ყოლია. ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი გუნდი იყო რუსეთი, შეიძლება ითქვას, ალბათ რომელიც, ნუ ხა სუსტ გუნდად ალბათ მაინც არ შეიძლება რომ მივიჩნიოთ. აი ეს არის ალბათ მთავარი დასკვნა და სხვა მხრივ რა, ნუ ისიც შეიძლება ალბათ ითქვას, რომ გერმანია იყო ის გუნდი, რომელიც სხვებს ჯობდა, მაგრამ აქაც არისო ისეთი განსხვავება, რომ ვთქვათ, რომ ერთი თავი და ორი თავი ჯობდა სხვებს. ძალიან თანაბარი დონე იყო მონაწილეებისა.
დავით კაკაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორმა გაგვიზიარა შთაბეჭდილებები ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც 13 ივლისს დასრულდა ბრაზილიაში გერმანიის ეროვნული ნაკრების გამარჯვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ფეხბურთის თემას რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა. დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კუჭაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების კომუნიკაციების მენეჯერი თუთა ჩხეიძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 20 ივლისს სახამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის სახამოს პროგრამას ვაქცელებთ. ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ხოლკურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ეთერშია რადიო თავისუფლება. საქართველოში 19 საათი და 53 წუთია. ფეხბურთელთა მსოფლიო ჩემპიონატი დამთავრდა და ალბათ უკვე შეიძლება ითქვას, რომ სტარტი აიღო მორიგმა 4-წლიანმა ციკლმა, რომლის გვირგვინი სხვადასხვა კონტინენტზე შესარჩევი ასპარეზობის დასრულების შემდეგ 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირი იქნება. ამ შეჯიბრებას კი, როგორც სპორტის მოყვარულებმა იციან, რუსეთმა უნდა უმასპინძლოს, აღმოსავლეთ ევროპის პირველმა ქვეყანამ, რომელსაც ასეთი პატივი ერგო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი იმ საპატიო სტუმრებს შორის იყო, ვინც რიო დე ჟანეიროს მარაკანის სტადიონის ლოჟიდან ადევნებდა თვალს ჩემპიონატის ფინალურ მატჩს გერმანიის და არგენტინის ნაკრებ გუნდებს შორის. მასალაში, რომელიც ჩვენმა ვაშინგტონელმა კორესპონდენტმა ლუკ ჯონსონმა მოამზადა, ვეცდებით მომავალ ჩემპიონატთან დაკავშირებულ რამდენიმე შეკითხვას უპასუხოთ. მოსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
პირველი კითხვა ასეთია. რუსეთის რომელ ქალაქებში გამართება მსოფლიოს 2018 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის მატჩები? საორგანიზაციო კომიტეტმა მატჩების ჩასატარებლად 11 ქალაქი შეარჩია: მოსკოვი, სანქტ-პეტერბურგი, კალინინგრადი, ნიჟნი-ნოვგოროდი, სარანსკი, ვოლგოგრადი, სოჭი, ეკატერინბურგი, ყაზანი, სამარა და დონის როსტოვი. მოსკოვში ტურნირის შეხვედრები ორ სტადიონზე ჩატარდება. ზოგი სარბიელი უკვე მზად არის მატჩების სამასპინძლოთ, მაგალითად 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშებისთვის აშენებული სოჭის ფიშტის სტადიონი. მაგრამ სტადიონების უმრავლესობა მნიშვნელოვან რეკონსტრუქციას საჭიროებს იმისთვის, რათა ფიფას მოთხოვნები დააკმაყოფილოს. რამდენიმე სტადიონი სულაც ახალი ასაშენებელია. მოსკოვის ლუჟნიკის სტადიონი, რომელიც 1956 წელს აშენდა და 1980 წლის ოლიმპიადის მთავარი სარბიელი იყო, უცვლელად მხოლოდ ფასადს შეინარჩუნებს. შიგნით კი მთლიანად იცვლის სახეს. რეკონსტრუქციის ხარჯები წინასწარი გეგმის თანახმად $800 მილიონს მიაღწევს. რამდენად ადვილი იქნება ფეხბურთის კომაგებისთვის რუსეთში გამგზავრება და თვით ქვეყნის შიგნით ერთი ქალაქიდან მეორეში გადაადგილება? Როგორც 12 ივლისს განაცხადა რუსეთის სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომ,
ჩვენ გახსნილი ქვეყანა ვართ და მსოფლიო ჩემპიონატის დღეებში მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც შეძენილი ექნება ტურნირის ბილეთი, უფლება მიეცემა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე უვიზოდ შემოვიდეს. ერთადერთი, რაც მას საამისო დასჭირდება, ბილეთი და პასპორტია.
მომავალი ჩემპიონატის მასპინძელი ქალაქები ერთმანეთისგან დიდი მანძილით არის დაშორებული. მაგალითად, სოჭიდან კალინინგრადამდე 2000 კილომეტრზე მეტია. თითქმის ასეთივე მანძილი აშორებს სანქტ-პეტერბურგს ეკატერინბურგისგან. მაგრამ იმავე ვიტალი მუტკოს თქმით, ამ პრობლემას იოლად მოევლება.
Россия в транспортном отношении очень развитая страна.
Раз შეიძლება ტრანსპორტს, რუსეთი და ჩემპიონატის მასპინძელი ქალაქები ძალიან კარგადაა განვითარებული. ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებული არიან რკინიგზით და ვაპირებთ ამ ხაზებზე სწრაფი მატარებლები ავამოქმედოთ. პროექტის განხორციელება უკვე დაწყებულია და 2018 წლისთვის ეს მაგისტრალები ისევე იმუშავებს, როგორც დღეს მუშაობს მოსკოვ-სანქტ-პეტერბურგის ან მოსკოვ-ყაზანის ხაზები.
Москва-Петербург, там Москва-Казань.
Амбопс, რუსეთის სპორტის მინისტრი ვიტალი მუტკო. რა დაგუშდება რუსეთს მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობა? ეს კითხვა განსაკუთრებით აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც სოჭის წლევანდელი თეთრი ოლიმპიადის ხარჯებმა მანამდე არსებული ყველა რეკორდი მოხსნა და $50 მილიარდს გადააჭარბა. არაერთი კრიტიკული ხმა გაისმა ბრაზილიის მისამართითაც, რომელმაც $11 მილიარდი დახარჯა ფეხბურთელთა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის მოწყობაზე. ექსპერტთა შეფასებით 2018 წლის ჩემპიონატის ხარჯები მნიშვნელოვნად გადააჭარბებს ბრაზილიის ხარჯებს. შვეიცარიის ქალაქ ციურიხის უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა მარტინ მიულერმა და დანიელ ვულფმა ისიც კი გამოთვალეს, რომ სტადიონზე მაყურებლის ყოველი ადგილი რუსეთს საშუალოდ $11,600 დაუჯდება. და ბოლოს, რამდენად რეალურია შანსი, რომ რუსეთს ჩამოართვან მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობის პატივი? აი კითხვა, რომელიც მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ხშირად გაისმის უცხოეთის პრესაში. საქმეში ჩახედული ხალხი ფიქრობს, რომ ეს შანსი მეტად მცირეა. ფიფამ, ფეხბურთის მმართველმა საერთაშორისო ორგანომ, უკვე უარყო კიდეც ორი ამერიკელი სენატორის, რესპუბლიკელების დენ კოუცისა და მარკ კერკის მოწოდება სხვა ქვეყანაში გადაეტანათ 2018 წლის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირი. ისიც ნაკლებად სავარაუდოა, ფიფამ ყური ათხოვოს სექსუალური უმცირესობების უფლებათა მხარდამჭერ პეტიციასა და მის 75,000-მდე ხელმომწერს, რომლებიც ასევე სთხოვენ საერთაშორისო ფეხბურთის მესვეურებს რუსეთში არ ჩაატარონ მსოფლიო ჩემპიონატი ამ ქვეყანაში მოქმედი დისკრიმინაციული კანონების გამო.
დავით კაკაბაძემ მიმოიხილა ცნობები ფეხბურთში მსოფლიოს მორიგი ჩემპიონატის გარშემო. ეს ჩემპიონატი, როგორც ცნობილია, 2018 წელს რუსეთში გაიმართება. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოლგროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭეურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას, ასე რომ გთხოვთ დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტსაც, მისამართია radio-tavisupleba.ge.